Sabedes que reducimos moitísimo a débeda, sobre todo nos últimos anos. Neste caso, pois a débeda financiera que tiña o Concello de Lugo a 31/12 do ano 99 era de 43.569.744 €. A débeda a 31/12 de 2014, 27.711.824,90. Isto supón que a débeda que temos pois ao finalizar o ano pasado reduciuse un 36,39%, era un 63% a débeda do ano 99.